Efeso, Kapitulo 4.
Karon, ako nga binilanggo tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapakiluoy sa inyo. Magkabuhi kamo suno sa talaksan nga ginhatag sang Dios sang pagtawag niya sa inyo. Magmapainubuson kamo, magmalulo, kag magmapinasinsyahon sa gihapon. Ipakita ang inyo gugma paagi sa inyo pagbinuligay. Tinghuaigid ninyo ang pagtipig sang paghiliusa nga ginahatag sa inyo sang Espiritu, paagi sa pagidait nga amo ang nagahiusa sa inyo. May isa ka lawas, kag isa ka Espiritu, subong nga may isa ka paglaom nga tungod sini gintawag kamo sang Dios. May isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautiso. May isa ka Dios kag amay sang tanan nga mga tao, nga amo ang Ginoo sang tanan, nga nagapanghikot sa tanan, kag yara sa tanan. Ang tagsa-tagsa sa aton, ginatagan sing pinasahi nga bugay, suno sa talaksan nga ginhatag ni Kristo. Ang kasulatan nagasiling.
Sang pagsaka niya sa kahitaasan, nagdala siya sing madamo nga mga bihag upod sa iya. Naghatag siya sing mga bugay sa mga tao.
Karon, ano bala ang kahulugan sang nagsaka siya? Ini nagakahulugan nga nagpanaog anay siya sa kadadalman sang duta. Gani siya nga nagpanaog, amuman ang nagsaka sa ibabaw pa sang mga langit. Agud nga mapuno niya ang bugos nga kalibutan sang iya presensya. Siya amo ang naghatag sang mga bugay sa mga tao. Ginpili niya ang iban nga mangin apostoles, ang iban nga mangin propeta, ang iban nga mangin manugwali sang maayong balita, ang iban nga mangin pastor, kag mangin manunudlo. Ginhimo niya ini sa pag-aman sang tanan nga mga tumuluo para sa buluhaton sang pag-alagad sa Dios, sa pagpalig-on sang lawas ni Kristo. Kag madangat naton ang pag-isa sang aton pagduo, kag sang aton pagkilala sa anak sang Dios, kag manginhamtong kita nga mga tao nga nakalambot sang talaksan sang bugos nga kataason ni Kristo. Kun amo, indi na kita manginsubong sang mga kabataan nga ginaanod-anod sang mga balod, kag ginapalid-palid sang tagsa kahangin sang pagtulunan sang malimbungon nga mga tao nga nagatuytoy sa iban sa sayop paagi sa ilang mga pagdaya. Sa baylo, paagi sa paghambal sang kamatuuran sa Espiritu sang gugma, magtubo kita sa tagsa kabagay sa kay Kristo nga amo ang ulo. Sa idalom sang iya pagdumala, ang nagakalain-lain nga mga bahin sang lawas nagasibo gid, kag ang bugos nga lawas na angot sing tingob sa tagsa kalutalutahan nga amo ang nagapalig-on sini. Gani, kung ang tagsa kabahin sang lawas, nagapanghikot sing nagakigo. Ang bugos nga lawas, nagatubo, kag nagapabakod sang iya kaugalingon sa gugma. Gani, sa ngalan sang Ginoo, nagasiling ako sini kag nagapaandam sa inyo. Indi na kamo magkabuhi sumong sang pagano, nga ang ilang mga hunahuna wala sing pulos, kag ang ilang mga painuino na dulman. Wala sila sing bahin sa kabuhi nga ginahatag sang Dios, kay sila mga ignorante kag mga batinggilan. Wala nagid sila sing huya, nahuyog na sila sa mga bisyo, kag nagahimo sila sang malaway nga mga buhat nga wala sing pugong-pugong. Indi amo ina ang inyo natun-an na hanungod kay Kristo. Nakabati gid kamo na hanungod sa iya, kag subong nga mga sumulunod niya, gintudluan kamo sang kamatuuran nga yara kay Jesus. Gani, ubahan ninyo ang inyong daan nga kinaugali, nga amo anay ang inyong paginawi. Ining daan nga kinaugali nga nagakadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon. Baguhan ninyo sing bugos ang inyong mga tagibusoon kag mga panghunahuna. Isuklob ninyo ang bagong kinaugali
nga gintuga sa larawan sang Dios, kag nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga kabuhi nga matarong kagbalaan. Karon, indi na kamo magbinuting. Ang tagsa-tagsa, dapat magsugid sing matuod sa iya utod, kay kita tanan mga bahin sang lawas ni Kristo. Kun magpangakig kamo, indi kamo magpakasala tungod sang inyo pagpangakig, kag indi pagpadugaya ang inyo kaakig sa bugos ng adlaw. Indi paghatagi sing kahigayunan ang yawa. Ang nagapangawat anay, indi na magpangawat, kundi magubra siya sing husto sa pagbuhi sang iya kaugalingon, kag makabulig siya sa mga imol. Indi kamo maghambal sang malain nga mga pulong, kundi sang maayo nga mga pulong, nga makapabakod kag makabulig sa iban. Agod nga ang inyo ginahambal, makahatag sing kaayuhan sa mga nagapalamati sa inyo. Indi ninyo pagpasubua ang Espiritu Santo sang Dios, kay ang Espiritu amo ang tanda nga iya kamo sang Dios, kag isa ka garantiya nga magaabot ang adlaw nga ang Dios magaluwas sa inyo. Sikwayan ninyo ang tanan nga paghinakit, pagkamainiton, kag pagkaakig, pagyawyawanay ukon pagpasipalahay, kag ang tanan nga sahi sa mga pagdinungtanay. Sa baylo, magmaayo kag magmalulu kamo sa isa kag isa. Kag magpinatawaray kamo, subong ang Dios nagpatawad man sa inyo kay Kristo.